Det var jo de årene da han hadde nok så sterke indre brytninger. Indre brytninger.
Velkommen til Noen har snakket sammen. Mitt navn Tiril Rustan Halvorsen. Aksel på ferie I dag, men det gjør faktisk ingenting, for jeg har fått storfint besøk I studio av min kollega Sigrid Hagerup Melhus og stortingsrepresentant Espen Barth Eide fra Arbeiderpartiet. Velkommen hit.
Takk for det.
Tusen takk.
Forrige uke så var det en pressekonferanse på Stortinget, og da ble det lagt frem et arbeid som har vært I regi av Agenda, men som du, Espen, har ledet. Kan du si noe om hva slags type arbeid det var dere la frem på den pressekonferansen, og også hvem dere
Ja, ja. Altså, hva la vi frem? Vi var altså et utvalg som ble nedsatt av Agenda og støttet av Agenda som sekretariat, som bestod av sentrale representanter for fire partier på venstresiden, altså Senterpartiet, Geir Pollestad, SV, Kari Elisabeth Kaski, Miljøpartiet De Grønne ved Per Espen Stoknes og meg selv da, fra Arbeiderpartiet. Og det vi la fram var en rapport som vi har kalt Grønn vekst for framtida, en retningsgivende nærings- og industripolitikk for sentrum-venstre. Tanken bak denne at vi ønsker allerede nå å begynne å snakke oss sammen blant de som partiene som jo kan utgjøre et fremtidig regjeringsgrunnlag, om hvordan vi skal tenke rundt næringspolitikken I en tid hvor Norge må møte to store utfordringer. Det ene at vi som alle andre land må ta tak I det grønne skiftet og få til en fortsatt vekst som mye mindre ressursødende og som bidrar til langt lavere klimautslipp og etter hvert karbonnøytralitet. Det jo en utfordring vi deler med andre land I verden. Og for det andre så jo Norge et land som I veldig stor grad avhengig av eksport av fossile brensler, altså olje og gass. Og vi vet at inntektene derfra kommer til å falle I tiårene fremover. Så vi har altså den samme utfordringen som mange land har, og så har vi en spesiell utfordring fordi vi så knyttet til olje- og gassektoren. Så tanken her å lage få til en strategisk tenkning om næringspolitikk som også klimapolitikk. En næringspolitikk som skaper verdier, som legger grunnlaget for arbeidsplasser, som tar klimautfordringene på alvor, og som også rettferdig. Og hvordan man kan tenke sammen om det på tvers av disse partiene på venstresiden. Og det har vært et fantastisk spennende arbeid. Jeg veldig fornøyd med produktet, og jeg også veldig fornøyd med samarbeidet, både med mine kolleger I utvalget og med Agenda, som har vært et veldig dyktig sekretariat.
Ja, Sigrid, den går jo mye til deg. Hvorfor var det nødvendig, eller hvorfor tenkte Agenda at man skulle sette ned et utvalg som så på nettopp disse tingene, næringsliv og klima og fordeling og alt dette, akkurat nå?
Altså det jeg kan si, først da, starte med å bare si litt om det norske næringslivet, for det har jo utvalget vært veldig opptatt av, at det norske næringslivet jo en drivkraft for veldig mye av den samfunnsutviklingen vi ønsker I Norge. Det bedrifter over hele landet som lager produkter og tjenester som etterspørres I Norge og globalt, fordi norsk næringsliv utrolig produktivt, innovativt og teknologidrevet. Og når bedriftene da gjør det godt og får solgt produktene sine, tjener penger og skaper arbeidsplasser, så det til det beste for oss alle. Og I tillegg så det da veldig mange bedrifter som veldig bevisst på samfunnsansvaret sitt, den betydningen de har som samfunnsbygger I lokalmiljøet de en del av med finansiering av idrett og alt mulig. Og bedriftene også veldig offensive innenfor, altså for å lage mer klima- og miljøvennlige produkter og løsninger. Så det veldig, veldig mye som veldig bra I norsk næringsliv. Og så kan man da spørre, når de får til så mye selv, hvorfor det da behov for en næringspolitikk? Og det definitivt behov for en ny retningsgivende næringspolitikk I Norge, som ser næring, distrikt, klima og fordeling mer I et helhetsperspektiv. Og som Espen var inne på, så det jo hovedsakelig da selvfølgelig dette med grønn omstilling. Altså, vi har 11 år på oss på å halvere utslipp av klimagasser og få til det grønne skiftet, og så langt så går det jo ikke så bra I Norge. Nylig så kom SSB med tall som viser at utslippene I Norge I fjor økte. Og hadde vi da, altså man kan si, hadde private initiativ alene sørget for at vi fikk til det grønne skiftet, så hadde vi vært allerede, men det er vi jo ikke. Og så er jo da næringslivet selv utsatt for høy klimarisiko, altså på en måte forretningsmodellen deres er sårbare med tanke på klimaendringene. Den lønnsomheten de har i dag, og økonomien vår er sårbar, fordi vi er for, hviler for tungt på olje og gass, og er nødt til å differensiere økonomien vår, som Espen var inne på. Det er jo noe som både perspektivmeldingen til regjeringen, det internasjonale pengefondet, alle økonomiske fagmiljøer, alle er enige i det.
Mm.
Men den differensieringen går jo ikke som planlagt, fordi vi ser at underskuddet på handelsbalansen blir større for den delen av industrien som ikke handler om olje. Så den omstillingen som vi skulle ha fått godt i stand allerede i dag, den skjer jo ikke.
Ja, for regjeringen har jo klimamål, en næringspolitikk, et næringsdepartement som driver med masse forskjellig. Hva er det som gjør dette på en måte annerledes enn de tingene der? Da, som
ja, det er faktisk sånn i Norge at det skorter egentlig ikke på mål. Det skorter på planer for hvordan man når målene, fordi mål er bra å strekke seg etter, men man må også komme dit, og vi hadde jo for eksempel noen klimamål for 2020. 2020 er som kjent neste år. De vet vi nå med absolutt sikkerhet at vi ikke klarer å oppnå. Så det å ha et mål beviser altså ikke at man når dem. Vi ligger altså langt bak i forhold til kutt i Norge. Og når man er på møter og konferanser om næringspolitiske mål, så er det ganske bred enighet om at vi skal omstille oss, vi må få flere ben å stå på og sånt, og det er ikke spesielt innovativt å si det. Men det som mangler er jo konkrete tiltak for å komme dit, fordi at vi ser at i praksis så blir næringsstrukturen opprettholdt, at vi har nærmest, altså vår kritikk av den sittende regjeringsnæringspolitikk er at den er alt for passiv, vi kaller det en næringsnøytral politikk. De protesterer på det, så vi får akseptere deres eget ord, en tilretteleggende, at altså, staten skal måtte legge til rette for at markedet skal virke. Men i praksis så ser vi at det går alt for tregt med omstillingen, og vi trenger altså en mye sterkere hånd om det. Og det andre poenget er jo at samfunnet har flere mål enn markedet. Man blir ofte spurt fra høyresiden, da er det sånn at vet dere bedre enn private investorer hva som lønner seg i markedet? Og mitt svar på det er at nei, vi gjør ikke det. Så aktørene i markedet er gode på det markedet driver med. Men vi har noen samfunnsmål i tillegg. Vi har for eksempel noen mål over kraftige kutt i klimautslippene. Vi har noen distriktspolitiske mål. Vi har noen fordelingspolitiske mål. Og vi mener at man kan ikke bare la markedet drive med et eller annet, og så samler vi inn penger og fordeler dem etterpå. Vi er også interessert i hva man skaper, hvor det skapes, hvordan det skapes i samfunnet. Og de bredere målene, de krever altså tydeligere retning.
Og så opplever jeg at dere ser alle disse tingene i sammenheng, da, som kanskje ikke man gjør i så stor grad i dag.
Ja, altså jeg mener at vi ser dem i sammenheng fordi mange av disse tingene er viktige alle sammen. Men det er ikke bare at de er viktige alle sammen, de kan bare oppnås sammen. Vi legger veldig stor vekt på rettferdighet, og det er også et veldig sentralt poeng for fagbevegelsen i Norge og internasjonalt. Dette med rettferdig omstilling, just transition, er jo en av de tingene internasjonal fagbevegelse nå er mest opptatt av. Og det de sier, som Sharon Burrows, som er leder for fagbevegelsen internasjonale sammenslutning, sier at fagbevegelsen er veldig opptatt av klimaomstilling. There are no jobs on the dead planet, som hun sier. Men at den omstillingen må være inkluderende, involverende, rettferdig. Man må erkjenne at det kommer vinnere og tapere, og det krever altså samfunnsmessige grep for å kompensere for det markedet alene vil gjøre. Så hvis man prøver seg på en klimautstilling som ikke er rettferdig, så er det ikke bare dumt i seg selv, men den vil ikke lykkes, for det vil altså generere så mye motstand, og litt av det man har sett i Frankrike med gule vester og sånn, kan leses som et eksempel på hva som skjer hvis man prøver å gjøre i og for seg fornuftige ting, som å heve avgifter på fossile drivstoffer, uten å tenke på fordelingsvirkninger.
Altså, for det innebærer jo en ganske annerledes næringspolitikk enn hva dagens næringspolitikk er, og hva som har vært de senere årenes næringspolitikk. Så det er på en måte forklart grundig og skrevet ut det grundige, hva dette faktisk innebærer, og hvordan det kobler seg opp til de internasjonale trendene som Espen har vært veldig opptatt av. Det har på en måte en verdi i seg selv, da. Jeg tenkte jeg kan jo si altså, litt grann egentlig om den her, vi har vært rett innom det, forskjellen på en tilretteleggende og en retningssinn næringspolitikk.
Mm. Ja, la oss gjøre det helt klart for alle.
Ja, og det litt sånn begrepsforklaringer av og til på næringsnøytral og så videre, og aktiv næringspolitikk, det mange begreper som brukes. Kan jo begynne, og vi skriver ganske mye om dette her i notatet, vi kan begynne med å måtte forklare hva en næringsnøytral politikk er. Det er en tilnærming hvor man ofte tenker at da myndigheten er en passiv tilrettelegger for næringsutviklingen, gjennom tiltak som likebehandler alle næringer, sånn som for eksempel utbygging av veier, infrastruktur, forskning og så videre. Og politikkens mål er å imøtekomme markedsvikt, altså der det er manglende samsvar mellom hva samfunnet er tjent med og hva enkeltbedrifter er tjent med. Og en sånn tilnærming legger jo ofte til grunn at statens rolle i økonomien skal være minst mulig, at man på en måte mer skal stille med fasilitetene, holdt jeg på å si, og så overlate resten til næringsaktørene. Det er få i Norge i dag som tar til orde for en helt næringsnøytral politikk. Også regjeringen sier at de fører en, altså vi skal glemme næringsnøytraliteten, og de sier jo selv at de bruker en aktiv næringspolitikk. Men det er jo helt åpenbart at de legger noe veldig annet i det begrepet enn hva disse politiske partiene her til sammen gjør. Og det er derfor vi har ment at det er kanskje mest presist å kalle det en tilretteleggende politikk. Ja, at de fremdeles måtte skal legge til rette for at næringsutviklingen skal skje, men at det er næringsaktørene selv uten noen sånn særlig retning eller et strategisk partnerskap med myndighetene som skal få til det. Og igjen da, så kan vi jo se på regjeringens havstrategi fra 2017, så nevner de jo da at de skal legge til rette for 52 ganger i løpet av dokumentet. Mm. Og ikke, de nevner vel investere en gang, og de skriver liksom sånn type at de skal legge til rette for kunnskaps- og teknologiutviklingen i havnæringen gjennom forskning og innovasjon. Og for en enkeltbedrift som står foran en stor investeringsbeslutning, så er jo på en måte, det er jo ikke, hva skal jeg si, så veldig mye, hverken retning eller risikoavlastning egentlig i det da. Mens det som da disse politikerne tar til ordet for, er jo da en retningssinnet politikk som sagt, hvor man peker ut hovedutfordringer og tilrettelegger av virkemiddelapparatet i, altså tenker mer strategisk rett og slett om næringsutviklingen i Norge.
Mm.
Og et mer likeverdig partnerskap mellom stat og marked.
En ting som jeg ofte har tenkt på når jeg jobber mye med klima- og miljøpolitikk generelt, er at i min ungdom så var det sånn at miljøforkjemperne, og ære være dem, for det var mange som gjorde mye bra den gangen også, men de var ofte, hadde ofte et budskap om at utviklingen går for fort, ikke sant? Vi må bruke litt mindre, vi må ta litt mer med ro, kanskje liksom, ikke dusje så varmt vann, og liksom, det kan tappe en genser inne i stedet for å sette opp varmen og sånn. Så det var litt sånn å legge bånd på oss. Dagens klimabevegelse er jo egentlig nesten motsatt. Altså noen som mener at nå må vi raskere fram, altså fordi de med rette ser, som mange næringslivet ser, at neste generasjon teknologi er betydelig renere. Så neste runde av de tingene vi trenger for å leve gode liv er mye mer i tråd med sentrale klimamål. Det er mer fornybar energi, det er mer resirkulert og så videre. Så det som skaper et rom for en forening av en tradisjonell sosialdemokratisk idé, at vi skal videre, vi skal bygge verdier, vi skal lage arbeid, og en klimabevissthet om at dette må skje innenfor planetens tåleevner, det blir egentlig lettere å se at disse kan forenes, og ikke bare kan forenes, men må forenes. Fordi det å fortsette på dagens løp, altså forbruke for mye, varme opp kloden for mye, forsure havene for mye, går jo ikke. Heller ikke for arbeidsplassene, for de vil også forsvinne da, ikke sant, hvis dette går riktig galt. Så det jeg opplever i dette utvalgsarbeidet, så det er fire partier som mener litt ulike ting om disse tingene, men vi hadde et fokus på hva er det egentlig vi er enige om.
Mm.
Så det er jo ting vi vet vi ikke er enige om, for eksempel MDG og SV vil ha sluttdato for oljen, det ville jo ikke vi i Arbeiderpartiet, heller ikke Senterpartiet. Derfor så brukte vi ikke noe tid på å diskutere sluttdato, men vi henviste til at alle vet, så, og regjeringen vet, står i regjeringsperspektivmelding, at inntekter fra oljesektoren går ned uansett. På grunn av at verden tilpasser seg Paris, på grunn av at etterspørsel vil endre seg og så videre, og på grunn av at teknologien utvikler seg. Og da kan man si at da legger vi det til grunn da. Hva gjør man da for å bygge opp mens noe annet i alle fall bygges ned? Og da slipper du diskusjonen om det er vi liksom for eller mot, og skal vi stenge ned eller ikke. Og det samme kan du si på andre områder også, at vi hadde et fokus på hvor vi kunne forenes. Og med den tilnærmingen så fant vi ut at det var egentlig ganske mye som brakte oss sammen. Og jeg opplever jo at det legger dette har jo blitt godt mottatt av samtlige av disse partienes ledelser og sånn for øvrig, som et dokument som faktisk som går videre, men som kompatibelt med de grunnsynene som disse partiene har. Det var også litt viktig for oss, fordi at det du av og til hører fra høyresiden at ja, liksom på venstresiden glad i å dele godene, men noen må skape dem. Men det mener jeg helt feil, fordi at vi har også en lang tradisjon i Norge for at venstresiden står helt sentralt i å legge grunnlaget for at godene også skal skapes før de deles. For det jo sant at du må ha inntekter og så fordele dem. Men det vi med denne retningsgivende politikken sier at vi deler et mål om å skape verdier, men vi har noen mål i tillegg om at hvordan verdier skapes, altså med hva slags utslipp, med hva slags geografisk profil, hva slags sosial profil, og i den omstillingen vi nå skal gjennom, som kommer til å gå mye fortere enn det vi har vært vant til, for å nå Paris-målene, så må vi ha en bevissthet om helheten i dette. Så det også en helhetlig politikk som vi etterlyser, der vi opplever at mye av dagens politikk litt stykkevis og delt. Mange positive intensjoner, få tiltak, og så får man se hvordan det går. Liksom. Det har vi ikke råd til, det har vi ikke tid til. Vi må sette kurs.
Sigrid, du nevnte at næringslivet selv også etterspør dette. Om du kan si noe mer enn det, fordi det finnes jo masse virkemidler, og man kan få penger fra forskjellige fond og sånn. Hva mer, og hvorfor det de har etterspurt noe sånt som dette her?
I Norge, så, altså dette her utvalget har jo vært i tett dialog med næringslivet. Og det at man nå tar til ordet for en retningsgivende næringspolitikk, det ikke noe de har funnet på selv. Det her jo en, hva skal jeg si, en gjennomgående tone fra næringslivet de senere årene, og internasjonale økonomiske fagmiljøer, teknologiske fagmiljøer. Vi kan jo se litt på eksemplene da. For eksempel Rederiforbundet i Norge, som representerer den maritime næringen, har jo de senere ukene vært veldig tydelige på at de mener Norge må satse tungere innenfor områder hvor vi allerede har et fortrinn, som for eksempel havvind, fordi bedriftene i leverandørindustrien i Norge allerede har vel med teknologien som trengs for å få til dette her, mens andre land ikke har det. Men her går det fort, så hvis man skal, altså den internasjonale konkurransen sterk, så hvis man skal få til noe på det, så må det skje ganske tydelig, og regjeringen har jo ikke noe ambisjoner, noen tydelige ambisjoner for dette her. Rederiforbundet sier også i en annen sammenheng at det for mye hopp og sprett i politikken for næringslivet, altså rammebetingelsene blir uforutsigbare når de står foran store investeringsbeslutninger i et marked, altså en global næring som kjempekonkurranseutsatt, som virkelig rammes av klima- og miljøendringer, av teknologiske endringer. De nødt til å ha forutsigbarhet for å kunne gjøre de investeringene som trengs, og det har de ikke i dag. Vi så det i forbindelse med det her arbeidet på ekspertutvalget for grønn konkurransekraft fra 2016. Det var også et veldig omfattende arbeid som ble gjort for å se på hvordan vi rett og slett kan skape butikk av grønn omstilling i Norge, og 11 næringer i Norge ga sine innspill i arbeidet. Det de etterspør, altså de kjempeambisiøse. Næringslivet selv samler seg om kjempeambisiøse mål. De sier seg klare til å ta store grep, gjøre store investeringer, selv om det innebærer usikkerhet for dem. Men de etterspør da mer retning og felles måte, strategisk tenking om hvor vi i Norge skal gå, hva vi skal prioritere, og selvfølgelig mer risikoavlastning. I forbindelse med at dette arbeidet ble lagt frem, så sa da ledet utvalget Ida Kreutzer at forutsetningene for å lykkes med å nå ambisiøse klimamål, skape arbeidsplasser og sikre langsiktig verdiskaping, at vi tør å peke ut en retning. Mm. Og her har det heller ikke skjedd noe. Og det samme så vi i går når det var handlingsplan for grønn skipsfart som regjeringen la frem. Det ble knyttet masse forventninger til dette arbeidet, fordi det har vært, ifølge regjeringen selv, et satsingsområde for det. Det som var tilbakemeldingene da fra den maritime næringen, blant annet av NCE Maritim Cleantech, en næringsklynge for den mest offensive delen av maritim næring, at de sier at det er innenfor en rekke sektorer, så er ikke planen hverken ambisiøs eller konkret nok, og det blir veldig mye sånn, vi skal utrede, vi skal legge til rette for, vi skal vurdere. Ja, så det er veldig mange planer, og mye utrede og vurdere.
Hvis dere vil gi en retning.
Ja, altså, jeg er veldig enig i det som sies, fordi jeg er ofte på de møter sammen med næringsminister Røe Isaksen, og når han snakker ledig og lett og godt om hvor Norge bør, og så tenker jeg etterpå at ja, det er mye enig i det, og så tenkte jeg, ser statsråden og regjeringen han representerer at de har noen rolle i dette, eller noen burde gjøre det liksom, men hvem er noen, og hva er de grepene han faktisk skal ta? Så der mener vi at dette med retning er ekstremt viktig. Vi må tørre å peke i på noen sektorer, noen næringer som Norge har særlige forutsetninger for. Det for eksempel veldig rart om man ikke skulle legge til grunn for fremtidsnæringen i Norge, at det betyr noe at vi har en stor kyst, at vi har enorme havområder, og at vi har veldig mye erfaring med for eksempel ren energi. Altså hvis man ikke legger det til grunn, så blir det litt rart egentlig. Så man må liksom lete etter de naturlige forutsetninger man har. Et kroneksempel på aktiv næringspolitikk historisk er jo oljepolitikken. Fordi selv om vi nå vet at vi kanskje er over middagshøyden, så må vi jo se med dyp beundring på de ekstremt kloke menneskene som på slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet skjønte hvilke muligheter dette var, men også skjønte hvilke fallgruver som lå der. De var jo bevisst på, de hadde sett på andre land, blant annet land i Midtøsten, hvordan det går hvis man ikke styrer dette på en ordentlig måte, hvordan det går hvis noen mennesker får lov å bli veldig rike og de andre ikke er med, hvis man har skattesystemer som ikke er tilpasset dette, hvis man ikke tenker miljø. Så jeg har da oppfordret altså, unge politikere i dag, jeg sier at en melding alle bør lese, er stortingsmelding nummer 25 fra 1973-1974. Det høres veldig nerdet ut, men det er egentlig en, jeg får nesten tårer i øynene når jeg leser den, fordi at den beskriver da om petroleumssektoren i Norge, og egentlig er det en oppskrift på det landet vi lever i nå. Mm. Altså før vi hadde tjent en krone, eneste krone på oljen, så pekte ut en kurs og snudde opp ned på alle samfunnets virkemidler, opprettet statsoljeselskap, altså Statoil, ikke sant? Hadde et helt nytt skatteregime for dette her, hadde en idé om langsom innfasing i økonomien, om hvordan konkurransen skulle virke, om deltakelse fra norske underleverandører og sånne ting, og akkurat sånn ble det. Mm. Så hvis man av og til lurer på om politikk virker, for det hender jo en sen kveld på Stortinget om at man lurer på om dette har noe for seg, liksom, tror jeg mange har vært i, men jo, det gjør det. Du kan sette retning. Mm. Så egentlig ønsker vi å la oss inspirere av det, men så må vi oversette fra 70-tallet til det 21. århundre, fordi at det er virkemidler som passet da, som ikke passer nå. Vi gjorde noen erfaringer med ting man burde gjøre annerledes. Så dette er aktiv næringspolitikk for det 21. århundre, og som Sigrid sier, inspirert av mye tenkning både i norsk næringsliv og internasjonalt. Mm. Og jeg har lyst til å kommentere på det også, fordi jeg har jobbet en del år i Verdens økonomiske forum, som jo også er som er mange ting, men også en økonomisk tenketank, og som jo igjen jobber mye med både OECD og Verdensbanken og det internasjonale pengefondet. Alle de organisasjonene på 90-tallet mente jo at nå måtte staten trekke seg tilbake og la markeder råde. Ingen av de organisasjonene møter det nå. De alle sammen har kommet til at nei, det var ikke riktig. Riktignok ble det skapt altså høy BNP-vekst, sånn gjennomsnittlig, men fordelingsvirkningene ble ganske ekstremt negative, og det var mange eksternaliteter man ikke hadde tatt høyde for. Nå anbefales altså offentlig helse, offentlig skole, men også mer sånn retning på samfunnsutviklingen. Så staten er på full fart inn igjen. Ikke som en sånn subsidiemaskin som skal holde liv i virksomheter som ikke ville klart seg uten, men som noen som tør å ta løftene for å gå raskest mulig inn i en fremtid som er moderne, renere, og som bruker teknologi og kunnskap på en bedre måte enn vi gjør i dag. Og da trenger du de løftene som bare staten har evne til virkelig å ta.
Ja, fordi da skal staten sette noen mål på noen områder som Norge har noen konkurransefortrinn for, for eksempel hav, maritim næring, og så gir det forutsigbarhet for næringslivet, og så skal da, hvis jeg forstår riktig, staten støtte opp med liksom, kanskje risikokapital, står det vel en del om i den notatet.
Ja. For eksempel, altså tålmodig kapital, som er et begrep vi bruker, og som også ble brukt av de som jobbet med grønn konkurransekraft, altså kapital som kan stå inne lenger, ta en høyere risiko, og som er tilpasset andre samfunnsmål enn bare å tjene penger. Man skal jo tjene penger også, men altså du har et bredere sett av mål du skal oppnå, er en viktig del av det. Og så vil det være ulike svar på ulike spørsmål, fordi i noen av de områdene vi ser på, er det ikke sikkert at det er statlig kapital som er viktigst, kanskje mer en tilpasning av skattesystemet, med skattelette der, litt økning der, altså at du på en måte stimulerer visse typer aktivitet, men det med tålmodig kapital og risikovillig kapital er en viktig del av helheten. Da. Mm. Og i faglitteraturen om dette så er det ikke minst en veldig dyktig og for tiden ganske populær professor i Oxford som heter Marianne Mazzucato, og som skriver om the innovative state, eller den innovative staten. Og det det ganske mange som viser til det arbeidet nå. Vi bruker henne og flere likesinnede i vårt arbeid også, som sier at hvis du ser historisk for eksempel på den amerikanske etterkrigshistorien, så var det faktisk en veldig sterk, aktiv stat som gjorde de ordentlig store løftene, for eksempel løftet fram det som ble til internett, sånn at når nå noen av verdens største selskaper er Amazon, Facebook og Google og sånn, så hadde ingen av dem eksistert hvis ikke den infrastrukturen som først måtte til ble løftet fram av den amerikanske staten. Så staten kan være innovatør mye mer enn vi kanskje har tenkt på de siste 20 årene.
Sigrid, til de som nå kanskje er redd for markedets og konkurransens plass i dette, denne nye næringspolitikken, og at noe av kritikken mot rapporten har jo vært at dere skal, eller ønsker å detaljstyre bedrifter og sånn. Hva sier du til den type kritikk?
Altså, det jeg kan si først at det er jo som sagt de store økonomiske fagmiljøene, som Espen sier, som tar til ordet for denne nye måten å tenke på forholdet mellom stat og marked og staten og næringslivet når man skal drive innovativ næringsutvikling. Så det her er en del av en større internasjonal bølge. Og som eksempel så kan vi ta Martin Wolf, som er sjefsøkonom i Financial Times, kåret til en av verdens globale tenkere flere ganger, har jo sagt at, eller har skrevet at det å på en måte undervurdere staten som drivkraft for innovasjon kan være en av de største feilene vi gjør for å sikre fremtidig velstand og fremskritt. Så det, som sagt, det er en del av en større internasjonal bølge, hvor man har sett nå, siden etterkrigstiden i Norge og i andre land, man begynner å få mye erfaring, hva det som faktisk har fungert, og hva det som ikke har fungert. Og vi ser at det å på en måte, altså det å på en måte ha for stor tiltro til at markedet skal gi oss den utviklingen alene som vi ønsker oss, det har ikke gitt de resultatene vi trenger nå. Markedet er klar, bedriftene, det er veldig mange bedrifter i Norge som er veldig, både ønsker og på en måte er klar for dette, men de trenger et større strategisk partnerskap med staten enn det vi har i dag. Og så kan man jo si at de som tar til ordet da for en retning sin næringspolitikk blir jo veldig ofte møtt av en sånn stråmannsargumentasjon da, om at nå skal staten velge vinnere, og mener det at staten er bedre egnet til å drive næringsvirksomhet, eller skal staten detaljstyre næringslivet, og det er selvfølgelig ikke det dette handler om. Tvert imot så kan man si at den retning sin i moderne næringspolitikk handler om å gjøre næringslivet enda bedre rustet til å delta i den internasjonale konkurransen som er, fremfor å ikke bremse konkurransen, men rett og slett gjøre de bedre i stand til det. Ja, det er fullt mulig å ha en politikk der man prioriterer hvilke utfordringer man skal møte, altså produksjon av fornybar energi, matproduksjon, proteiner fra havet, om det er karbonfangst og lagring, som vi har skrevet en del om dette arbeidet, elektrifisering av flytransport, altså i det hele tatt. Uten at man da, altså det er samfunnsutfordringer hvor vi har behov i fellesskap, og hvor man da, staten sammen med næringslivet, kan peke ut disse områdene hvor vi i Norge har gode forutsetninger for å kunne levere teknologien som trengs. Og at man da heller ikke gir, måtte peke ut og gi særfordeler til enkeltbedrifter over tid. Man peker da ut disse her overordnede målene, og så sikrer man lik konkurranse. Man inviterer på en måte næringslivet inn til et felles arbeid på like vilkår, hvor formålet er at konkurransen, politikerne skal på en måte bruke konkurransen som virkemiddel for å få innovasjonen vi trenger da. Ja, og det handler altså, som Espen sier også, ikke om en sånn romantisering av tidligere tiår når Norge og verden så annerledes ut, men vi skal ikke holde liv i bedrifter som ikke klarer seg på egen hånd og så videre, men fremme innovasjon sånn at kapital og arbeidskraft frigjøres hele tiden mot de altså overordnede målene vi vil. Og en sånn tilnærming innebærer at, altså hvis man har mer næringsnøytral tilnærming, så kan man jo si at det spiller ikke noen rolle for staten om vi på en måte investerer i eiendom eller industri i Norge. Men selvfølgelig betyr det noe for hvor pengene samles opp, og det er et stort problem i Norge i dag, at det er for mye kapital som går til eiendom og til etablerte næringer som ikke er forenlig med det grønne skiftet. Mm. Da må man føre en retning for næringsutviklingen.
Mm. Og vi fikk også i de mange og veldig inspirerende samtalen vi hadde med en masse folk fra næringsliv og gründermiljøer, så var det en gjenganger. Og det er at det er lite risikovillig privat kapital i Norge, rett og slett fordi det er så lett å tjene penger i de etablerte næringene. Slik at på en måte vår egen suksess, da, altså det går jo ganske godt i Norge i dag, men det går godt inkludert i noen bransjer vi vet med sikkerhet vil være mindre viktig i fremtiden. Ikke fordi vi bestemmer det i Norge nødvendigvis, men fordi sånn, ikke sant, verden prøver å oppnå klimamålene. Akkurat I dag, eller I disse dager, da, så har jo EU en serie møter om de skal gå inn for karbonneutralitet I 2050. Det tror jeg de kommer til å gjøre, kanskje ikke med en gang, men etter hvert. Det vil selvfølgelig påvirke etterspørselen voldsomt av varer vi produserer, for eksempel gass til Europa. Så det at det går godt nå I noe vi, som ikke kommer til å gå så godt om 10-50 år, det må vi ta på alvor nå og se hvordan kan vi da sørge for å bygge opp I tide de næringene som skal gi både arbeidsplassene og verdiskapningen ettertid. Jeg overbevist om at dette lønner seg, men det lønner seg ikke I overmorgen. Og derfor så vil ikke en tradisjonell privat investor kaste seg over det ennå, fordi dette en type ting som må løftes fram litt over tid, og da det viktig å sette noen styringssignaler, sette noen overordnede mål, ha noen planer om hvordan man kommer dit, men også ha en viss vilje til å gå inn med støtteordninger for at vi kommer dit. Hvis man lurer på om det bare teori, så kan man se til Danmark. For Danmark har I mange år satset med offentlig støtte, til å bygge ut vindkraft, bunnfast vindkraft, som alle ser hvis man lander på Kastrup for eksempel, så står alle disse vindmøllene. Det kostet penger for det offentlige I mange år. Hvorfor gjorde de det? Jo, for å få til et skifte bort fra kull, som de for øvrig har gjort med glans. Nå det jo sånn at når noen et eller annet sted I verden skal bygge ut slik bunnfast havvind, så går de til Danmark og kjøper det, for de best. Slik at, ikke sant, så tidligere offentlig innsats har nå skapt et kjempemarked, hvor de en stor dominerende aktør I det globale markedet for noe som raser oppover, fordi man hadde var visionære nok til å se fremover. Og det da et fantastisk eksempel på at du har gjort klima en stor tjeneste, og, norsk, og dansk næringsliv en stor tjeneste også.
Men det jo ikke bare næringslivet som spiller en rolle I å få til dette, det jo også, vi har jo den norske modellen, alle de som jobber på arbeidsplassene. Hvordan spiller det inn?
Ja. Vi legger jo veldig stor vekt på at en av de faktorene, en av de viktigste faktorene som gjør at vi tror at en slik omstilling vil lykkes, at vi har nettopp den norske modellen som jo kombinerer sterk trepartssamarbeid, sterk fagbevegelse, sterke arbeidsgiverorganisasjoner som begge to klarer å tenke på tvers, ikke bare på innenfor hver enkelt sektor. En stat som en god partner når vi får trepartssamarbeidet til å virke. Vi har en sammenpresset lønnsbilde, altså det betyr at det mindre økonomiske forskjeller som faktisk en fordel for eksempel for å investere I ny teknologi, fordi at ufaglært arbeidskraft dyrt, og faglært erfaren arbeidskraft relativt rimelig I forhold til andre land. Og det gjør også at I Norge så man ofte mer villig til å ta I bruk ny teknologi tidlig, for det passer inn I vår lønnsstruktur. Og så har vi altså en evne til å løfte I flokk og dele byrdene ved omstilling. Og det har vi vist mange ganger. Norge har jo omstilt seg mange ganger før. Og nå som vi går I den tid hvor dette kanskje blir enda, disse ting går enda raskere, så det viktigste vi kan gjøre å ta vare på den norske modellen. Og vi snakker jo veldig mye med både LO og de relevante fagforbundene her om hvordan de ser på dette og hva som viktig for dem. Og det kommer vi til å være opptatt av å reflektere også I det videre arbeidet.
For det skal være økonomisk vekst, men den skal også være grønn. Ja. Hvordan får man til det?
Ja, og det bra at du tar opp, fordi utvalget, og husk på at dette et utvalg bestående av SV, MDG, I tillegg til Senterpartiet og Arbeiderpartiet.
Se for meg at dere har diskutert akkurat dette.
Dette har vi diskutert, og vi altså skjønt enige I omforent på at vi vil ha vekst. Vi tror det klart best at man fortsatt satte på vekst, altså økt bruttonasjonalprodukt. Vi uenige med de som mener at vi ikke kan ha vekst og ta vare på klima og miljø. Men du må da ha en bevisst politikk på hvordan du kombinerer fortsatt BNP-vekst med lavere ressursforbruk, lavere utslipp og sånn. Og det kaller vi da ressursproduktivitet, karbonproduktivitet og så videre. Enkelt forklart, hvis du får mer verdi med mindre bruk av jomfruelige ressurser, så har du økt ressursproduktiviteten. Og da mener vi at vi skal sette noen konkrete mål for hvor mye den skal øke per år I hver enkelt bransje eller sektor, slik at du kan måle hvordan det går. Over hele systemet så ønsker vi at vi skal ha en tredobling av ressursproduktiviteten innen 2040. Det et ambisiøst mål, men ikke veldig. Dette helt innenfor hva som mulig. Det finnes seriøse internasjonale studier som går lenger enn det. Men det, det betyr at vi må bli mye flinkere til å drive en sirkulær økonomi. Vi må bruke råvarene flere ganger. Fordi i dag, det ikke bare at vi har et temperaturproblem, altså at klima på jorden øker. Vi bruker også opp naturens ressurser, og vi bruker dem alt for fort. Og så vet vi at med relativt enkle grep, så kan du begynne å bruke for eksempel de samme mineralene en gang til, og en gang til, og en gang til. Og da får du altså en bedre ressursproduktivitet, og du får til og med en økonomi ut av sirkulærøkonomien. Det skaper arbeidsplasser å plukke fra hverandre ting, og smelte dem om igjen, forberede dem på ny bruk, i seg selv noe som skaper økonomisk aktivitet, i tillegg til at det øker ressursproduktiviteten. Og så har du karbonproduktivitet, da det samme. Det å lage flere enheter, eller flere varer eller tjenester med stadig lavere utslipp. Ikke sant? Det overgang til fornybar, for eksempel. Så hvis man setter noen konkrete mål for det, så det demonstrerbart mulig å ha økonomisk vekst uten å drive rovdrift på naturen.
Dette arbeidet jo egentlig ikke ferdig heller. Dere skal fortsette til høsten. Hva det dere skal i gang med da?
Altså nå har vi jo, eller utvalget da, og sammen med Agenda har jo laget, det de har vært opptatt av å få laget måte, det rammeverket, det prinsipielle rammeverket for en ny tenking om næringspolitikk. Og få ut det for å rett og slett skape debatt og invitere næringslivet til dialog. Og det har de jo da gjort. Det kom ut nå, som sagt, for noen uker siden. Og etter valget så tanken at man da skal fortsette arbeidet og gjøre det, altså anvende det mer på enkelt næringer i dialog med næringslivet. Så det liksom...
Det skal se nærmere på hvilke samfunnsutfordringer som...
Ja, det blir mer inn på en måte konkrete tiltak da.
For alle dere som nå har blitt nysgjerrig, så ligger jo hele rapporten på Tankesmien Agenda sin hjemmesider. Så den bare å lese, og så følger vi videre med på arbeidet som skal begynne til høsten. Jeg vil bare si tusen takk til at dere kom, Espen Barth Eide og Sigrid Hagerup Melhus.
Tusen takk.
Dette siste episode før sommerferien, men til alle som har eller skal ut i ferie, så anbefaler jeg at dere hører på alle episodene vi har hatt, og også våre venner i podcasten Utviklingspotensialet med Katarina Bu og Mathias Slettan om bistand og utviklingspolitikk. Så god sommer fra oss.